Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Nam sliku sveta i sistem vrednosti otkrivaju reči koje svakodnevno koristimo. Šta cenimo i poštujemo? Šta kritikujemo i čemu se podsmevamo? Koliko se na planu leksike oslikavaju specifičnosti vezane za našu tradiciju i kulturu, način života, običaje i navike? Koje reči najviše koristimo, a koje smo zaboravili? Kako su poznate reči dobile nova značenja? Šta nam je u jeziku donela globalizacija? Kultura govora i govor kulture u središtu pažnje ovoga petka. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Povod za ovakav razgovor svakako je pojavljivanje jednog neobičnog zbornika pod imenom Reči pod lupom. Reč je o izdanju izdavačke kuće Tanesi iz Beograda koja je u okviru knjige sakupila radove o leksici srpskog jezika koji su namenjeni pre svega široj publici. Iako su tekstove pisali saradnici Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti i dr. Rajna Dragićević, profesor Filološkog fakulteta i urednica zbornika. Dobar dan, Rajna, i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama će danas razgovarati o rečima i Jovana Jovanović, saradnica Instituta za srpski jezik i autorka tekstova u zborniku, a posebno ćemo staviti akcenat da nam Jovana objasni šta je zajedničko magarcu, ćurki i tikvi u srpskom jeziku. Dobar dan.
Dobar dan.
Tekst Oživeti zaboravljene reči Rajna Dragićević završava rečima Mitra Pešikana, jednog od naših najvećih leksikografa, da nesumljivo da je bogaćenje izraženog fonda bilo uspešnije, originalnost i svežina stila i jezika ne bi bila manja ako bi pisac ozbiljnije zahvatio u postojeću leksičku riznicu. Zato rečima i jeziku u današnjoj emisiji govore i pesnik Vojislav Karanović. Dobar dan.
Dobar dan.
I Srđan Gagić. Dobar dan.
Dobar dan.
Na početku, Rajna, Imamo li danas bilo kakvu odgovornost prema izgovorenoj ili napisanoj reči? Stiče se utisak da, dakle, i kroz razgovore, a zapravo i kroz ono što je dominantna vizualna kultura, da su i reči i jezik negde potisnuti u drugi plan.
Nažalost, u pravu ste, trebalo bi da postoji odgovornost za izgovorenu reč, ali svedoci smo svi da to tako više nije i da veliki problem u tome predstavljaju nove, čini mi se, tehnologije. Mislim da je to izazvalo veliku promenu. Internet, ta brza komunikacija, onda ta kultura video igrica i svega toga, što izaziva kod mladih osjećaj, to sam čula od mladih ljudi, da im je čitanje suviše sporo, tako kažu, i uopšte taj kontakt i udubljivanje u reči, da je to suviše sporo i da im trebaju neke senzacije koje su brze, upravo to vizuelno, to brzo, to smenjivanje naglo i tako dalje, i sve se manje zapravo komunicira rečima. A taj model komunikacije internet, komunikacije dobaju i do toga da se sve više koriste emotikoni, recimo, umesto reči, i da se na taj način takođe komunicira, što je takođe slika umesto reči. Sve to naravno srozava jezičku kulturu u velikoj meri.
Kada je reč o takvim, u stvari, smajlijima, jeli, koji se pojavljuju koliko i u SMS porukama, toliko i na internetu i u nekoj prepisi, koliko onda zaista možemo da jezikom izrazimo ono što osjećamo? Jovana?
Pa ja mislim da smo mogli, zapravo da smo uspešno izražavali jezikom ono što osjećamo i pre upotrebe emotikona, odnosno to što smo izražavali je bilo sadržajnije i potpunije, ali jasno da brzina savremenog života, činjenica da čovjek nema vremena ni interesovanja, da se previše posvećuje čitanju, pisanju, pokazuje da upotreba tih emotikona mu u mnogome olakšava. Ja sam se čak susrela sa činjenicom da koliko god usvajala moderne tehnologije, kao da nikada nije dovoljno. U jednom trenutku su čak i SMS poruke na onim starijim varijantama mobilnih telefona postale previše spore i svi su me kritikovali, pa kad ću već jednom da uzmem neki pametan telefon, jer Viber je sada mnogo brži način komunikacije, tako da samo napredujemo, samo se pojavljuju nove razne tehnološke inovacije koje svakako srozavaju jezičku kulturu, odnosno negde onemogućavaju upotrebu jezika, to bar neke verbalne komunikacije, a ne slikovne.
Vojo, toga nema u poeziji, ali čini mi se da je internet komunikacija mnogo izašla i među stihove. Prva knjiga koju ste objavili nosi naslov Tastatura.
Jeste.
I možda i dobrim delom upućuje, dakle, na...
Jeste, iako je to 1986. godine bilo, kada nisu kompjuteri bili ovako u izgledu, tako da ispalo da sam bio neki nehotični prorok od tih tehnoloških promjena koje su se definitivno dogodile. A sad, što se tiče odnosa poezije i interneta i novih tehnologija, to je malo složenije pitanje. S jedne strane, treba reći da samoj poeziji ne mora nužno da škodi ta vrsta komunikacije. Poezija je obimom manja, ona jednostavno može da uđe u okvire takve komunikacije. Vi možete u okviru maila da napišete jedan haiku, bilo da ga prepišete ili sami napišete, ili jednu kratku pesmu da pošaljete, ona može da se udene i na Facebook i razne druge oblike savremene komunikacije, tako da poezija tu može da živi. Sad, stvari ličnog odnosa, naravno, kako ćemo da to koristimo. S druge strane, te nove tehnologije, ovo što je Jovana govorila, zaista dovode do jednog preteranog oslanjanja na sliku i na ono što nam te tehnološka pomoć nudi, tako da ljudi često mrze ih da govore i zaboravljaju da govore. I kako ste rekli na početku, ta odgovornost prema rečima, ja više volim da kažem da treba insistirati na lične odgovornosti prema rečima, da bi svaki čovjek negde trebalo da radi na svojoj jezičkoj kulturi, a kako će da radi? Tako što će da čita lepe i kvalitetne knjige. Zapravo, jezik se razvija i bogati, to je prvi korak, naravno drugi korak je da sluša kvalitetne obavezne emisije i radijske poput ove i ostalih, i da jednostavno radi na obogaćivanju vlastitog i leksičkog fonda i sposobnosti komunikacije i izražavanja rečima. Zaista dolazimo u opasnost da malo ta sposobnost izražavanja uz pomoć reči dolazi u krizu.
Srđan Gagić objavio je dve pesničke knjige do sada, Deca u izlogu, za koju je dobio i Brankovu nagradu, i knjigu Prelazno doba. Srđane, koje su ključne reči za vaše pesništvo?
Mislim da je to potraga i promena. I mislim da su to pojmovi koji ne samo da određuju tematski ovu poeziju, već i moj odnos i prema tekstu. Pa u vezi sa ovom temom, i to čini mi se da poezija uvek jeste potraga za pravim rečima. I da ta vrsta odgovornosti koju su sagovornici pominjali prema jezičkoj kulturi, da, ali postoji i ona druga odgovornost koju imate kao autor prema sebi, da nađete što bolji način da u tekst prenesete ono što želite da prenesete. Isto tako, u vezi sa pitanjem savremenih tehnologija, interneta i njegovog uticaja, sad se možda odmičemo od teme jezika, ali svakako smo i dalje u prostoru komunikacije. Mislim da mladi autori, a ja mogu sad ovdje da govorim, da zastupam tu stranu i da govorim u ime te generacije, da su prostori interneta i prostor internet komunikacije u značajnoj meri otvorio prostor za prisustvo mladih pesnika, za njihovo međusobno povezivanje i za stvaranje jedne nove pesničke scene koja je u velikoj meri zapravo krenula, proistekla i u velikoj meri i dalje zavisi od prednosti te vrste komunikacije.
Pitanja koje su bila u najavi ove emisije u stvari su dobra pitanja koja se otvaraju i tekstovima koji su se našli u knjizi Reči pod lupom. Možda i najznačajnije to je kakvu nam sliku sveta i sistem vrednosti otkrivaju reči koje svakodnevno koristimo. Rajna, uz to da i promišljamo u stvari na kakvom jeziku danas mislimo, na kakvom jeziku i osjećamo.
Da, tako je upravo. Odavno su još lingvisti uočili tu vezu između jezika i kulture, i ne samo lingvisti nego i stručnjaci nekih drugih struka, ali tek od 90. godina 20. veka počinje da se razvija jedna nauka, prvo jedan pristup u lingvistici koji se zove lingvokulturologija, koja se kasnije odvojila kao posebna nauka, prvo u okviru frazeologije, pa onda i u okviru leksikologije. Danas ja čak imam jedan predmet koji je tako neki specijalni predmet, leksikološka neka lingvokulturologija, i sa svojim studentima pokušavam da pronalazim reči koje su na taj način kulturološki obojene. Ima takvih reči i mnoge reči nose taj neki kulturološki prtljag. I u toj knjizi ima takvih radova koji su posvećeni tim rečima, jer to je bio naš cilj da, pošto su radovi pisani za širu publiku, da malo to lingvokulturološki i otvorimo i da se bavimo takvim rečima koje su na taj način zanimljive. Mnoge reči koje svakodnevno koristimo imaju taj snažan pečat, ponekad samo u našem jeziku, u drugim jezicima i nemaju toliko. Recimo, meni je bilo zanimljivo koliko je snažno obraz, recimo, leksema koja nosi snažan taj kulturološki prtljag, šta sve obraz podrazumeva i šta nosi u našoj tradicionalnoj kulturi. A kada sam držala jedno predavanje stranim studentima na našem fakultetu i kada sam ih pitala da li oni mogu od prilike da pretpostave šta znači imati obraz kao John i šta sad tu predstavlja obraz i šta, da li u njihovoj kulturi obraz nešto predstavlja, ispostavilo se da to nije tako, da je to recimo nešto što je specifično za našu kulturu. S druge strane, neke od reči koje svakodnevno upotrebljavamo, kao što je na primjer majka, kao što je na primjer kuća i tako dalje, imaju univerzalnu tu neku motivisanost, konotativnu, i tu snagu koja važi za sve jezike, ali eto, na primjer, taj obraz nema, nego je specifičan recimo za našu kulturu, iako ne bismo to očekivali. Nekako mislimo da ima taj potencijal da se razvije u svim jezicima u tom smeru, ali nije baš tako, što je recimo zanimljivo.
Rečnici su korpus zapravo na kojem su nastajali ovi tekstovi u rečima pod lupom, ali me zanima šta sve danas, dakle, spada u korpus istraživanja, dakle, i takvih kulturoloških prtljaga koje nose reči, i postoje li ankete, postoje li razgovori sa ljudima, postoje li, odnosno koliko znamo šta je zapravo jedna vrsta prve asocijativnosti koja se napomene neke reči u
kako
stvari
da ne
kod nas.
Vi ste upravo zapravo sada naveli neke od izvora naših istraživanja. Pre svega to su, dakle, rečnici, naravno, ali ne samo rečnici i definicije, nego i izbor odrednica u rečnicima mnogo govori i možemo i neke zanimljive podatke iz toga izvući. Način na koji se reči definišu. Ponekad leksikograf i ne sluteći unese neku kulturološku informaciju, a da toga uopšte nije svestan, da neku pozitivnu obojenost tog pojma ili neku negativnu. Zatim kroz primere se takođe mnogo toga može zaključiti, ali ne radimo mi samo to, nego za ta lingvokulturološka istraživanja i tekako koristimo, recimo, istraživanje verbalnih asocijacija govornika srpskog jezika, i u tom smislu veliku korist nam pruža ne samo asocijativni rečnik, nego i sami srpskog jezika koji postoji, nego i sami pravimo neke asocijativne eksperimente. Da, upravo ste, i anketa je tu veoma važna, radimo i takva istraživanja. Onda analiziramo takozvane pojmovne metafore koje postoje i koje mi koristimo u svakodnevnoj komunikaciji, i nismo svesni toga da i na taj način iskazujemo stav prema različitim pojavama i pojmovima. I to su sve neki načini koje mi koristimo u tim lingvokulturološkim istraživanjima.
Jovana, u vašim tekstovima se pominje još jedan vrlo bitan korpus kada je reč o takvim rečima, a to je elektronski korpus, koji nas opet dovodi na pitanje novih tehnologija, odnosno prostora interneta i onih reči u stvari kroz koje se negde naslučuje šta kritikujemo i čemu se podsmevamo i šta ima negativnu konotaciju u značenju.
Pa najprije, kada je reč o izvorima koje koristimo, zapravo korpusima koje koristimo za istraživanja, istina je da koristimo elektronski rečnik srpskog jezika i posredi je rečnik koji se već mnogo godina izrađuje na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod rukovodstvom profesora Duška Vitasa. To je jedna jako značajna aplikacija, rekla bih. Znači, možemo da pretražujemo pojavu određene lekseme u različitim kontekstima, u različitim izvorima, od razgovornog jezika preko novinarskog, publicističkih tekstova, književnih dela. I u tom smislu nove tehnologije zaista pomažu u velikoj meri. Kada su u pitanju lingvokulturološka istraživanja, osim opisnih rečnika srpskog jezika, dakle rečnika u kojima srpsko-srpskih, u kojima se, dakle, definišu reči srpskog jezika, njihovo značenje samih pojmova koje oni imenuju, koristimo asocijativne rečnike. Upravo imamo dva srpska asocijativna rečnika, asocijativni rečnik srpskog jezika i obratni asocijativni rečnik, i u izradi oba rečnika je učestvovala profesorka Rajna upravo.
Možda možemo da damo objašnjenje, recimo, za slušalce šta podrazumeva jedna odrednica u asocijativnom rečniku.
Sad ja ću u ime profesorke svoje. Asocijativni rečnik je zapravo skup reči asocijata, dakle nekih reči stimulusa koje su date ispitanicima. Posredi je bilo 800 ispitanika govornika srpskog jezika, mahom studenata, i njihov zadatak je bio, dakle, da daju svoju prvu asocijaciju na određenu reč stimulus, i zaista se dobijaju interesantni podaci. Naravno, u nekim situacijama može se dobiti možda ne zaista prva asocijacija na određeni pojam govornika srpskog jezika, jer postoji mogućnost da je određeni pojam u određenom trenutku interesantan zbog nečega. Ja sam sigurna, na primjer, da 90-ih godina ne bismo imali istu primarnu asocijaciju na reč Hag, primjera radi, kao što bismo imali danas. Ali u velikoj meri su to zaista reči stimulusi koje pokazuju odnos jedne nacije, dakle daju jednu jezičku sliku sveta, kako doživljavamo određene pojmove, šta smatramo vrednim, šta cenimo i poštujemo, šta nipodaštavamo. Dobijemo i neke informaciju o različitim stereotipima kojima smo skloni, generalizacijama, možda nekim međunacionalnim netrpeljivostima ili nešto slično. To je ono što u opisnom rečniku srpskog jezika ne možemo dobiti ili ne bi trebalo da dobijemo, mada opet ću se nadovezati na jedno istraživanje profesorki Rajne, činjenica da leksikograf svesno ili nesvesno umeće neke informacije koje su vezane za kulturu u kojoj on stvara, odnosno sredinu u kojoj živi. U ovom slučaju i meni izuzetno interesantna jeste jesu reči kojima se imenuju pripadnici homoseksualnih i uopšte reči koje ukazuju na odnos govornika srpskog jezika prema pripadnicima te društvene grupe. I u rečnicima slovenačkog jezika, na primjer, profesor Grajna će me ispraviti ako grešim, mi ćemo pronaći da je lezbijka ženska osoba nenormalnih ili nešto tako seksualnih sklonosti.
Ali su ispravili to.
Ali su ispravili. Tako, znači, mi vidimo kako leksikograf zapravo on ne kreira sistem vrednosti, on izražava ono što već postoji u kulturi i odnosu prema određenom pojmu i pojavi.
Htjela sam nešto da dodam u vezi sa ovim elektronskim korpusom koji je Jovana, o kojem je Jovana govorila na matematičkom fakultetu, i kako je to nešto sada sasvim novo i vrlo korisno za leksikološka istraživanja. Ta mogućnost da vidite sve kontekste u kojima se neka reč javlja. Jer mi u rečnicima, ovim običnim, mi vidimo po 6 primjera, recimo u rečniku Sanu, za određeno značenje. I to je ono što vidimo i o tome možemo da razmišljamo. A kada koristimo taj elektronski korpus i kada upišemo neku reč, mi dobijemo po nekoliko stotina ili čak nekad i hiljada primjera za određenu upotrebu reči. I to nam sada otvara neke nove mogućnosti za istraživanje. I sad ja sam u jednom svom radu koji sam nedavno napisala analizirala neke reči za koje bismo rekli da su sigurno neutralne. Svako bi od nas rekao da su neutralne, recimo glagoli tipa pobrati, počiniti, izvršiti i tako dalje. Ali šta se ispostavilo? Iz nekih razloga, sad se postavlja pitanje koji su to razlozi, ja sam o tome razmišljala u tom svom radu, u svim kontekstima, a to su stotine i stotine konteksta, a to nam upravo omogućava taj elektronski korpus, ispostavlja se da počiniti se uvek upotrebljava u negativnom kontekstu. Počiniti samoubistvo, počiniti ubistvo, počiniti preljubu, počiniti, uvek se nešto loše podrazumeva kada se upotrebi glagol počiniti. Vidite stotine i stotine primjera i u svim tim primjerima uvek počinimo nešto loše. A suprotno od toga, pobrati, to je glagol koji u osnovnom značenju odnosi se, znamo svi, na šta, na, ne znam, pobrati cveće ili voćke i tako dalje, ali ako se neka apstraktna reč upotrebi uz pobrati, onda je to uvek nešto pozitivno. Pobrati aplauze, pobrati, ne znam, već
pohvale
i tako nešto, sve nešto pozitivno. E onda sam to proverila i sa svojim studentima. Tražila sam da napišu prvu reč koja im padne na pamet, uz pobrati, počiniti, izvršiti, isto je uvek nešto negativno, uvek se nešto loše desi. Ove, ako je neko nešto izvršio, I oni su to isto potvrdili. Dakle, ja nisam ni na jedan način usmeravala pažnju, ali postavili su se takvi odgovori. Što znači da su kulturološki na neki način obojene i one reči za koje mi na prvi pogled mislimo da nisu. Ja sam također skretala pažnju studentima i na tu činjenicu, jer ako predajemo recimo srpski strancima, onda treba i na tu crtu da im skrenemo pažnju, na tu sferu upotrebe reči. I to je nešto što mi tako nesvesno primamo učeći svoj maternji jezik, a nismo često svesni tog potencijala koje nose neke reči.
U knjizi Oslobađanje anđela, reči je o knjizi tekstova i eseja, postoji jedan tekst o specijalnoj knjizi, jednoj jedinoj koju biste poneli na pusto ostrvo. A to je rečnik. Zašto?
Jeste, taj tekst govori o tome. To je u stvari parafraza onog odgovora na pitanje koju biste knjigu sa sobom poneli da odete na pusto ostrvo. Ja sam onda pišući taj tekst, odgovarajući na jednu anketu tog tipa, napisao da ako bih i poneo neku knjigu, da bi to bio rečnik. I da bih najviše volio da to bude rečnik srpskog jezika, ili eventualno ako ne mogu taj, onda nekog od jezika sa kojima sam se ovako u životu susreo. Ja spadam među one ljude i pisce koji rečnik smatraju ne samo priručnikom, nego i knjigom, i sagovornikom, i prijateljem. Prosto, Rajni sam to više puta pričao, meni je rečnik zaista omiljena knjiga i ne doživljam ga samo kao prostor gde treba da se potvrdi neko značenje, neka nedoumica rasprši, nego jednostavno mi je knjiga koja može da se čita. Ja zaista čitam i čak neku vrstu igre malo tu sprovodim i čak i drugim ljudima to preporučujem. Umesto recimo da rešavaju ukrštene reči, mogli bi nekad uzmu rečnik pa da se zamisle nad nekom reči, evo kao što Rajna kaže, glagol pobrati, da pokušaju sami da tu reč definišu u sebi i da malo par minuta razmišljaju i da onda provere da vide kako je ta reč opisana u rečniku. I to su vrlo zanimljive, ne samo vežbe, nego je to jedna vrsta igre. To sve po meni ulazi ono što sam govorio i delom ono lične odgovornosti prema jeziku. Čovjek treba da na neki način bogati svoj unutrašnji svet i bogati jezičku kulturu, na taj način bogati i sopstvenu misao. Ljudi nekad misle da je mišljenje odvojeno od jezika, ali to nikad nije odvojeno. Mislim, misao je prožeta jezikom i jezik mišlju i vi ako hoćete da čistije mislite, vi morate da razbistrite sopstveni jezik. To je ono na čemu svi pisci, pogotovo svi pesnici, insistiraju, da jednostavno se mora na taj način odnositi prema jeziku.
Srđane, u vašim pesmama jedno od uporišta, odnosno jedno od sigurnog, intimnog prostora jeste svakako reč. I reč je ta koja donosi smisao. Sad kako upotrebom, izborom pojedinih reči dobijate, dakle, taj smisao, odnosno kako uspostavljate jednu vrstu ravnoteže između onoga što je vidljivo i što je slika i onoga što je nevidljivo, što se krije isključivo i otkriva samo rečima.
Pa čini mi se već negde u onim početcima kad prepoznajemo eventualno talenat ili uopšte osjećamo potrebu da se kreativno izražavamo, javlja se pitanje medija i mislim da onda u zavisnosti od toga da li biramo boje, pokrete, zvuke ili reči, mi se tek onda opredeljujemo i za vrstu umetnosti. I u tom smislu ja mislim da pesma zapravo postoji pre samog teksta. Pesma postoji u iskustvu i postoji u onim intuitivnim slikama koje ostaju iza tog iskustva, postoji u doživljaju, a onda iz potrebe da se komunicira, iz toga posežemo za rečima. Ono što se meni čini sad, kao ako mogu da budem čitala svoje poezije, da je negde u tom jezičkom smislu meni najvažnije, jeste pitanje tog otkrivanja ličnog idioma i toga šta je to što moj jezik možda odvaja od jezika nekog drugog. Ja sam tu imao jednu specifičnu predistoriju, s obzirom da sam odrastao u Bosni, otac mi iz Hrvatske, majka iz Srbije, studirao u Beogradu, pa su se tu različiti uticaji i mešali i svakako odrazili i na moju i govornu kulturu i na leksiku, i svakako sam pokušao naročito u drugoj knjizi da pomirim zapravo sve te govore, sva ta narječja koja postoje i da donesem zbirku koja će biti napisana na, kako sam to i napisao, na svim našim jezicima, zapravo koja će upravo videti koje su to mogućnosti komunikacije sa drugim ukoliko se u potpunosti prepustite jeziku koji je samo vaš.
Slušamo reklame, mali predah, a onda nastavljamo razgovor u studiju.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljivu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića. Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Bosilčić, pisac i novinar, govori o tome šta ga je privuklo delu pod nazivom Šta je umetnost Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
O ljudima trećeg doba malo se govori i piše u medijima.
Nemamo nikakvu uvid u to šta rade ti stari usamljeni ljudi po selima, kako oni žive. Na reklamama se svi smeše i svi su vrlo zadovoljni, ali život je zaista nešto drugo.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
13. mart, noć, utorak na sredu. Tema: trgovina ljudima. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Reči pod lupom, tema današnje emisije U središtu pažnje. Jovana,
Da li se zna koliki je danas prosečan leksički fond jednog govornika srpskog jezika?
Pa, da budem iskrena, nisam sigurna da imam sasvim precizne informacije, ali razgovarala sam sa nekim kolegama na tu temu i na osnovu nekih podataka iz literature postoje informacije da prosječno obrazovan čovek raspolaže sa maksimalno oko 3000 reči. Između 2 i 3000 se kreće taj broj koji raspolažemo na životnom nivou. Naravno, u pitanju je aktivan leksički fond. Mi verovatno pasivno razumemo mnogo više reči, odnosno znamo njihova značenja, ali ono što zaista koristimo u svakodnevnoj komunikaciji se kreće između 2 i 3 hiljade reči. To meni zvuči izuzetno malo, ali opet jedan podatak iz literature na koji sam se osvrnula, koji me je takođe iznenadio, da je na primjer Ivo Andrić u svim svojim delima upotrebio ukupno nešto više od 10.000 različitih leksema, a u pitanju je verovatno jedan od najplodnijih i najznačajnijih srpskih književnika. Kako samo 10.000 reči, ako s druge strane imamo u vidu da rečnici srpskog jezika, te zaorosni rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, on pretenduje da popiše preko 500.000 leksema. Da li je moguće da mi upotrebljavamo samo 1.500 reči?
Zašto je to tako?
E pa ja bih se sad malo nadovezala na to i prisjetila bih se jednog zanimljivog istraživanja profesora Borisa Hlebeca, to je inače profesor anglistike sa Filološkog fakulteta, koji se osvrnuo na onu zanimljivu Sapir-Whorfovu hipotezu o vezi između jezika i kulture, jezika i mišljenja. I ta hipoteza se uvek kao tipičnim primjerom prikazuje onim primjerom o tome kako Eskimi, pošto žive u takvom predelu gde ima mnogo snega, kako imaju mnogo različitih naziva za sneg. Ili, ne znam, u nekim azijskim zemljama postoji mnogo različitih naziva za vrste pirinča, zato što tamo prosto uzgajaju pirinač i onda tako znaju mnogo različitih vrsta, za mnogo različitih reči za pirinač, i onda naravno i njihova deca kada uče te sve reči onda i percipiraju tu razliku između različitih vrsta snegova, i to je ta veza između jezika i mišljenja. I taj primer sa snegom je naveden u mnogim knjigama i profesor Boris Lebec je se zainteresovao za to i onda je istraživao na osnovu neke engleske literature sve te nazive za sneg u nekom od glavnih eskimskih jezika i poredio je broj naziva za sneg, dakle, u tom eskimskom jeziku, u engleskom jeziku i u srpskom jeziku na osnovu rečnika Sanu, našeg najvećeg rečnika. I ispostavilo se, nećete verovati, da u srpskom jeziku ima više naziva za sneg nego u engleskom i nego u eskimskom. A to je, dakle, taj rečnik koji će jednog dana imati 500.000 reči. Sad se postavlja pitanje, pa kako je to moguće? To je ovo što je i Jovana sad se zapitala, kako je to moguće? Pa evo u čemu se radi. Mi zaista imamo sve te nazive za sneg, ali nijedan govornik srpskog jezika ne upotrebljava sve te nazive za sneg, nego se u različitim dijalektima koristi po 2-3 naziva. A kada se sve to skupi, mi onda imamo utisak kako imamo mnogo, mnogo različitih naziva. Mi ih imamo, ali niko ih ne koristi. I u tome je sada razlika između nas i Eskima. Eskim, mislim da imaju negde oko 15-20 naziva, ali oni zaista upotrebljavaju i svi govornici tog jezika upotrebljavaju te nazive, to im je poznato. Kod nas, zahvaljujući tome što jezik tako dijalekatski bogat, ima zaista mnogo tih naziva, ali niko ih sve ne upotrebljava. I to je negde i odgovor na to pitanje. Da, u našem jeziku, tako je, sa mnogim pojmovima, i u našem, taj rečnik će zaista sadržati 500.000 reči, ali naravno da niko ni slučajno ne može biti nosilac tako velikog i tako bogatog leksičkog fonda.
Sad, kakav je odnos između, dakle, onih reči koje najviše koristimo u jeziku i broja, odnosno procenta onih reči koje smo zaboravili, koje su potpuno izašle iz upotrebe?
Teško je odgovoriti baš na to pitanje, ali bilo bi dobro, i jedan tekst u ovoj knjizi Reči pod lupom posvetila sam upravo tome da ponekad malo listamo i te dijalekatske rečnike i da se prisjećamo tih reči, jer divno je to što je rekao Mitar Pešikan, da mnogi pisci, mada je on to rekao još 70. godina, a to apsolutno važi i za današnje vreme, nekad pisci žele da pokaže svoju kreativnost tako što smišljaju nove reči, a ne proveravaju da li te reči već postoje ili da li je neko drugi za taj pojam, da li već u rečniku tako nešto postoji. I trebalo bi zaista oživeti te neke zaboravljene reči koje se koriste u nekim dijalektima. Ja sam u jednom od tih tekstova koristila se rečnikom Gliše Elezovića, to je rečnik kosovsko-metohijskih govora, i čudila sam se kako je moguće da ponekad jedna reč postoji, a njen antonim nije sačuvan, jer nekako antonim je uvek pamtimo kao praktično dva pola jednog pojma. I onda mi je neobično bilo što još uvek čuvamo glagol udenuti, a njegov antonim izutnuti više ne postoji. Ili recimo bezobrazan koristimo, a obrazan gotovo da ne koristimo. Na ruku i sneruke. Sneruke je prilog koji ima suprotno značenje u odnosu na prilog na ruku, i to je sad ovako interesantno. Ili recimo, ne znam, odvojnik, nesocijalizovan čovjek. Sve su to tako neke zanimljive reči koje su sadržane u ovom rečniku Gliše Elezovića i koje bismo možda mogli nekako da oživimo ako postoji mogućnost za to, i kažem, više da se obraćamo tim rečnicima. Mada sam primetila i u vezi sa tim tekstom i u vezi sa nekim drugim tekstovima koji su prvo bili objavljeni u Politici, pa onda su se tek našli u ovoj knjizi, da su čitaoci Politike posle recimo pisali meni ili telefonirali i pitali se, pa kako, zašto kažete da je ta reč ne postoji, recimo, ne znam, rušan za tužnog čoveka, pa u mom kraju, pa onda kažu odakle su, ta reč se čuva. Što znači da je teško reći koja reč više ne postoji. Ona negde možda postoji u nekim govorima, ali nije sačuvana na stranicama štampe, u knjigama više, ili se retko pojavljuje, ili samo u nekim knjigama se pojavljuje i tako dalje. Ali treba oživeti taj fond zaboravljenih reči.
Srđane, postoje li neke reči koje biste rado oživeli?
Pa dobro, postoje reči koje pamtim, recimo iz djetinjstva, ne bih sad mogao da se setim. Ja svakako, kao što sam rekao, pišući uvek jesam u potrazi za pravim rečima, i reči s kojima se susrećem ili reči koje čujem prvi put, ukoliko postoji opravdan razlog za to, svakako nalaze svoje mesto i u poeziji. Sad taj pristup istraživački ili nekakav tendenciozan pristup ka bogaćenju jezičke kulture radi apliciranja ili dodavanja tih reči u vlastiti fond, nisam prosto jedan od tih, ali verujem da u poeziji svakog pojedinačnog pesnika, pa i mladih pesnika, ukoliko bi se neko možda pozabavio tom vrstom istraživanja, zaista bismo sigurno našli neke reči koje su karakteristične za njih, opet iz razloga nekog vlastitog idioma i porekla, koje se možda ne mogu sresti kod drugih pesnika.
A koliko u pesništvu i koliko kod pisaca u stvari prepoznajemo neke poznate reči koje dobijaju sasvim nova značenja?
Pa i opet, poezija uvek jeste potraga za pravom reči, pa samim tim i za novim značenjem. I mislim da sistem asocijacija u poeziji funkcioniše opet drugačije nego u svakodnevnom govoru. Jedna od odlika svakako neke pesničke veštine jeste mogućnost i očuđenja i pronalaženja novih i drugačijih odnosa među rečima. Ono što mene recimo u mojoj poeziji zanimalo jeste način na koji već ta početna praznina praznog lista papira ili ekrana, odnosno belina, na koji način ona utiče na izbor same reči. Zapravo u trenutku kad ja recimo počinjem da pišem tekst, slika već postoji i od nje nastaje stih, ali način na koji će se stih završiti vrlo često mi nije poznati, i jezik ima i tu vrstu samovoljnosti koja onda ne zavisi od autora, vodi nas do nekih rešenja na koje nismo možda u tom trenutku ni računali.
Bojo, u jednom tekstu također ste rekli da je, da se najveća možda radost i krije u hvatanju reči i u igri sa njima. Pa koliko, da, reči dobijaju nova značenja u poeziji i u književnosti uopšte, a koje su možda reči koje biste vi vratili zaista u reči?
Da, pa ja svakako zalažem za to da pesnik ima jedan osvešćen odnos prema jeziku i prema kulturi i prema knjigama, pa i prema rečniku, o čemu sam izgovorio. Dobro je posegnuti za nekim rečima koje možda nisu u opticaju, koje su izašle iz mode ili smo iz nečega zaboravili. Dobro je izbistriti značenja drugih reči, neke reči upotrebljavamo po inerciji, pa nekako nismo ni sigurni njihova značenja, nego ih nekako u misaonom svom procesu i u govoru mehanički stavljamo negde, a uopšte nismo sigurni da imenujemo pravu stvar. Ali ono što je u poeziji bitno, pre svega u poeziji, u književnosti, inače, ali u poeziji pre svega, jeste da nekako reči se tu, ja to volim tako da kažem, vraćaju same sebi. Nekako pesnik kroz vlastiti doživljaj i kroz svoju viziju sveta oživljava jezik na jedan neponovljiv način. Zapravo dolazi do jednog novog procesa imenovanja sveta. Kao da se jedan novi svet stvara, kao da imate prvi put pojave ili prvi put dobijaju imena. To je ono što poezija čini. I u tom smislu nije čudno što pisci imaju relativno ograničen vokabular. Jer svaki autor je negde se nalazi u prostoru svoje vizije sveta, svog doživljaja sveta. A taj doživljaj sveta podrazumava jedan doživljaj jezika i zapravo jedno jezičko područje gde se on osjeća na prostoru svoje autentične vizije. I vi recimo kad uzmete poeziju Vladislava Petkovića Disa, vi ako je čitate tako leksički motiv, aktivisani, vidjet ćete da je to jedan dosta ograničen leksički fond, jezički fond. Ali s druge strane imate reči koje imaju sve prelive moguće nijanse značenja. Reč zaborav, recimo, zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Šta znači tu zaboraviti? Šta je zaboravio? Kako je zaboravio? Prosto glagol zaboraviti u Disovoj poeziji ima toliko dodatih nekih nijansi značenja i zapravo postaje neka vrsta malog simbola. Tako da svaki pisac svojim ličnim stavom i ličnom vizijom sveta, doživljenjem sveta i staje iza svog jezika i on zapravo tim rečima daje jednu punoću. I zbog toga mi te tekstove kad čitamo doživljavamo kao tekstove izrazite punoće. I u tom smislu to ne mora biti hendikep ako je manji fond reči u pitanju.
Ja razmišljajući o tome i kako Voja govori, zapravo šta i znači raspolagati rečima, odnosno šta podrazumeva znanje jedne reči. Postoje veliki broj reči koji imaju izrazito razvijenu polisemiju. Da li mi zaista znamo tu reč ako znamo njenu jednu realizaciju ili dve realizacije, ona ih ima na desetine. Postoje takve reči u srpskom jeziku koji imaju nekoliko značenja, pa čak i nekoliko desetina značenja. Da li možemo reći da znamo reč ako znamo samo jedno njeno značenje?
Da.
Jovana, sad je možda trenutak da konačno i objasnimo šta je zajedničko magarcu, ćurki i tikvi u srpskom jeziku. Pa, i nadovezuje se na...
Zapravo to je možda taj naslov, odnosno to pitanje u naslovu se nadovezuje na vaše pitanje o odnosu između jezika i kulture, o tim informacijama, kulturološkim informacijama i da kaže, kako reče profesorka, ja radim na tim kulturološkim prtljagom koji jedna reč nosi. Naslov je onako zanimljiv, a zapravo tekst govori o rečima koje imaju veoma izraženu kolektivnu ekspresiju. Ja sam se prvi put sa tim terminom kolektivna ekspresija upravo susrela na predavanjima profesorki Rajne na fakultetu i zapravo proučavajući tu kolektivnu ekspresivnu semantiku, neka značenja koja učitavamo, neke vrste stereotipa koji postoje kao konotacija određenih leksema u tekstu o magarcu, ćurki i tikvi, posredi zapravo glupost, jel tako? Dakle, mi smo kao narod, ali verovatno je to karakteristično za mnoge jezike, skloni smo vrednovanju inteligencije, odnosno dosta pažnje obraćamo na inteligenciju drugih ljudi. ljudi i postoje dakle neki zoonimi, pa čak i neki fitonimi, dakle lekseme kojima se primarno označavaju životinje i biljke, a koje u sekundarnom značenju upotrebljavamo da označimo glupog čoveka. Sa životinjama mi se uvek činilo donekle i logično, postoji dakle neko iskustvo možda ponašanju te životinje u našoj percepciji njenog hodanja, načina na koji se hrani, lovi ili nešto slično. Ali kako je moguće da biljkama koje su objektivno lišene inteligencije mi takođe učitavamo inteligenciju pa kažemo da je neko prava bukva ili tikva ili bukvan i tikvan, pa čak razvijamo i dalje od samog fitonima, mi gradimo imenicu koja označava osobu, a zapravo je u osnovi naziv za biljku. Ćurke, guske, ovce, dakle standardni nazivi za glupe žene, a magarac, ne samo sama leksema magarac koja očigledno nosi tu informaciju, to značenje gluposti, mi očigledno smatramo magarca glupim jer o tome svedoči neki izrazi iz frazeološkog fonda, dakle, neko se razume kao magarac u kantar ili dakle magarac je glup očigledno u jeziku, što pokazuje nekoliko konstrukcija koje koristimo. Nekoga smo namagarčili, što znači da smo ga da je zapravo prevareno, odnosno pokazao se nedovoljno promišljenim, domišljatim. Mislim da nam proučavanje leksike zapravo pokazuje mnogo toga o kolektivnim predrasudama i stereotipima kojima smo skloni. I reči kojima se označavaju životinje su samo jedan deo rečničkog fonda koji to pokazuje.
Evo, bližimo se kraju, a ja bih volela da progovorimo o još jednoj veoma važnoj pojavi. Rajna, u jednom tekstu govorite o izboru za reč godine. I jedna od takvih reči jeste reč selfie, koja se takođe podomaćila kod nas, ali je vrlo interesantno, ta reč selfie zapravo dovodi i u kontekst jedno šire poimanje kulture i življenja u svetu. I kod nas.
Tako je, da. Uticaj globalizacije se itekako može pratiti kroz jezik. I zaista je neobično, to se lepo vidi baš kroz izbor za te reči godine, do koje mere nam ta globalizacija unosi srozavanje kulture, a to se sve lepo vidi kroz jezik. I što kaže profesor Predrag Piper, kaže kokakolizacija kulture. I tačno vidite kroz te pojmove koji dolaze i nazive za njih. Recimo taj selfie, ali nije samo selfie, nego recimo jedna od reči godine je fotobombing, pa onda ne znam vape, pa bing watch i tako dalje. To su sve reči koje će doći, ukoliko već nisu došle, doći će i u srpski jezik i to će ostati u tom upravo obliku, tako, dakle, to više nisu ni anglicizmi, jer da bi bili anglicizmi, oni moraju biti ipak prilagođeni srpskom jeziku fonološki i morfološki, ovo nema nikakve veze, nego se tako baš preuzimaju, tako da je to engleski u srpskom. I sad šta znače recimo te reči? Taj fotobombing označava pojavu da kada se neko fotografiše, to jest kad neko pravi taj selfie, da se neko pojavi na toj fotografiji iza neočekivano i to je nekakva bomba koja tom nekome pokvari fotografiju. I to je jedna tako beznačajna pojava, jedna tako besmislena pojava koja govori o egoističnom svetu, o tom samofotografisanju, samoreklamiranju i sad i to nekako stavlja na nekakav pijedastal vrednosti i sada to se dešava, sad se to nekako naziva i ta reč postaje čak i reč godine. I onda se ta reč izvozi i postaje reč koja ulazi u leksičke fondove svih jezika. I tako iz godine u godinu mi uvozimo te reči i te neke elemente kulture. Evo recimo Bing Watch je takođe jedna od reči koja je izabrana, čini mi se, za reč 2016. godine. ali pošto više izdavačkih kuća ih biraju te reči godine, i taj Bing Watch recimo označava mogućnost da omiljenu seriju ne gledate iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju, nego da odjedno možete preko interneta da pogledate nekoliko epizoda te serije. To je također jedna pojava koja je tako nekako besmislena, beznačajna i koja je dobila svoje ime. I nekako smo očekivali da kada dođe do te globalizacije, do internacionalizacije, do mogućnosti da preko interneta danas saznate ono što se dešava u svim krajevima sveta, da će to uticati u tom smislu da će naša kultura zapravo doživeti neki uspon, ali se zapravo dešava suprotno. Mi sve dublje zapravo padamo.
Hvala vam puno na razgovoru. Meni ostaje samo možda da naslovom jednog teksta u stvari završimo priču danas o kulturi govora i o rečima. Samo su misli proste, a jezik ne može da bude prosto, zato verujte jeziku i čitajte knjige. Hvala vam puno.
Hvala.
Gosti današnje emisije bili su profesor dr. Rajna Dragićević, Jovana Jovanović, Vojislav Karanović i Srđan Gagić. Sa vama su bili Darko Milosavljević kao ton majstor, Branislav Jerković kao producent. Ja sam Tamara Krstić i ostanite uz program Radio Beograda 1.